Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija, žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Parlament Makedonije počeo sa ratifikacijom sporazuma sa Grčkom o imenu zemlje.
Јунскиот Европски Совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата.
Јунски Европски Совет е пред нама. Министри спољних послова земаља членица Европске Уније заседавају 25. и 26. јуна, а самит е 28. Ови датуми су клучни за европску перспективу наше земље и зависе од ратификације споразума.
Кампања за предстојеће опште изборе у Босни и Херцеговини у октобру, како оцјењују аналитичари, већ сада се осланја на добро опробане приче о угрожености народа и ентитета.
Игра се на најосетљивије ове осећаје народа о угрожености Републике Српске, о нестајању евентуалном сутра Републике Српске уколико ова власт изгуби изборе.
Шта је то Међународна Словенска академија у Русији и коме су у Србији и Црној Гори дали титулу академика?
Novi akademici su mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedica NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju utorak 19. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Evropske unije potvrđeno je da će 24. juna u Briselu biti održan sastanak visoke predstavnice Federike Mogherini sa Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem, predsjednicima Kosova i Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači potvrdio je danas u Prištini njegovo učešće na predstojećoj rundi dijaloga u Briselu u nedjelju.
Dobili smo poziv od gospođe Mogherini da kao predsjednik zemlje nastavimo dijalog između Kosova i Srbije kako bi razmotrili mogućnosti sprovođenja svih sporazuma postignutih do sada, ali kako bi otvorili jedno novo poglavlje ili intenzivirali novi proces dijaloga, onog konačnog, za postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je dobio poziv za nastavak dijaloga s Prištinom. On je rekao da će u nedjelju doći do njegovog susreta sa Hašimom Tačijem.
Tako da će delegacija Srbije svakako ići, već od petka biće prisutna u Briselu. Nisam ni optimista ni pesimista, prosto naš je posao da štitimo interese naše zemlje. Našeg naroda. Mi smo spremni za razgovore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da problem ilegalnih migracija zahtjeva regionalni pa i zajednički evropski pristup, jer se jedino na taj način mogu postići očekivani rezultati. Mektić je to izjavio na sastanku u Briselu, kojeg je na temu migracija, sigurnosti, kontrole granica i vizne politike sazvalo Vijeće Evropske unije. Na istom sastanku evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je negirao navode da postoji inicijativa o otvaranju kampova za izbjeglice na teritoriji Zapadnog Balkana. Štrajk doktora koji u Tuzlanskom kantonu traje od 4. juna rezultirao je prvim otkazima koje su uručili u Živinicama, Srebreniku te na klinikama na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Tačan broj do sada potpisanih otkaza se ne zna, no 61 ljekar Doma zdravlja Živinice danas je potpisao otkaze ugovora o radu. Državni sud u austrijskom gradu Klagenfurtu uslovno je osudio na 15 mjeseci kazne hrvatskog državljanina zbog nacističkog pozdrava na ovogodišnjoj komemoraciji žrtvama u Blajburgu.
Vijesti iz svijeta.
Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un danas i sutra boravi u posjeti Kini, javila je kineska agencija Xinhua. Detalji posjete se ne navode. U pitanju je treća posjeta Kim Jong-una Kini od marta i prva poslije njegovog prošlosedmičnog istorijskog susreta sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je da namjerava da uvede dodatne takse na kineske proizvode, dok je Peking osudio ucjenu Washingtona, prenosi agencija Beta. Trump je najavio da planira da oporezuje 200 milijardi dolara dodatno kineskog uvoza nakon mjera koje je Kina uvela nakon američkog uvođenja taksi. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom složila da bi idući budžet eurozone trebao osnažiti investicije i ekonomsku usklađenost između 19 članica ove zone.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Parlament Makedonije utvrdio je potrebu za donošenjem zakona o ratifikaciji sporazuma sa Grčkom o imenu zemlje nakon što je taj dokument u ponedjeljak 18. juna usvojen na sjednici vlade. Najprije su poslanici na prijedlog ministra vanjskih poslova Nikole Dimitrova odlučili da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku jer je iz grupe takozvanih zakona sa evropskom zastavicom. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Obrazlažući predlog, Dimitrov je rekao da Grčka po ratifikovanju u makedonskom parlamentu ima obavezu da izvesti predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska da daje podršku za početak pregovora za članstvo u Europsku uniju, kao i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava poziv za učlanjenje Makedonije u alijansi.
Junskiot Evropski sovjet je pred nas. Ministrite za nadvorišnje raboti na zemljite členke na Unijata.
Junski Evropski savjet je pred nama. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zasedavaju 25. i 26. juna, a summit je 28. Ovi datumi su ključni za evropsku perspektivu naše zemlje i zavise od ratifikacije sporazuma. Da bi isporučili ove rezultate, predlažemo da Sobranje odluči da se zakon donese po skraćenom postupku. Ratifikacijom se otvara mogućnost da se građani izjasne o svojoj budućnosti na jesenjem referendumu, rekao je ministar Dimitrov. Poslanici opozicione VMRO DPMNE su napustili sednicu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Predlog sada ide u Komisiju za evropska pitanja koja ima dva dana za razgledanje dokumenta. Posle toga predlog zakon se vraća na plenarnu sednicu parlamenta gde će biti finalna ratifikacija. Za to je potrebna obična većina, odnosno većina od prisutnih poslanika. Minimalni kvorum za rad Sobranja je 61 poslanik, što znači da je za ratifikaciju dogovora dovoljno 31 glas. Nakon toga će dogovor biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu. On ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da ga potpiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kampanja za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini u oktobru, kako ocjenjuju analitičari, već sada se oslanja na dobro oprobane priče o ugroženosti naroda i entiteta. No ovaj put spinovi koji se guraju među građane su mnogo ozbiljniji, jer je istovremeno sve više različitih protesta iza kojih ne stoji ni opozicija ni nevladin sektor. Ocjene su da su predizborne tenzije trenutno vidljivije u Republici Srpskoj. Priča Milorada Milojevića.
Koliko je lako naći temu kojom se dižu tenzije pokazuje i nedavna najava da u Bosnu i Hercegovinu stiže 40 britanskih vojnika, dok je iz britanske ambasade i snaga EUFOR-a saopšteno kako vojnici dolaze u svrhu unapređenja bezbjednosti, u vrhu Republike Srpske tvrde da se na teritoriju Bosne i Hercegovine smišljeno ubacuju britanski obavještajci. Predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik.
Radi se o tome da ovdje ulaze ljudi tog kalibra, znači obavještajci, znači kamuflirane vojnike.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson, na optužbe odgovorio sljedećim komentarom na Twitteru.
Svojoj djeci ne moram izmišljati priče za laku noć. Umjesto toga, samo im pročitam bajke sa radio televizije Republike Srpske.
Mnogo ozbiljne reakcije vlasti Republike Srpske dešavaju se zbog više od 80 dana protesta koji se odvijaju na Trgu Krajine u Banja Luci i drugim gradovima, gdje građani traže istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragića. Od analitičara i medija bliskih vladajućim strukturama može se čuti da se radi o začetku obojene revolucije čiji je cilj promjena vlasti. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka i aktivista Draško Stanivuković, koji je i sam učesnik protesta, ovako ocjenjuje te optužbe.
Po meni jedini koji su obojili ovu zemlju u tu obojenu revoluciju, ali crnom bojom, u crnom zavili obojili, su upravo oni.
Nacionalna matrica nešto je što je uobičajeno u izbornim godinama, ali čini se pred ove izbore da su priče o raznim bojaznjima i zavjerama nešto upečatljivije, smatra politička analitičarka Tanja Topić, dodajući da je to rezultat i ozbiljnijeg građanskog bunta.
Ovo tu da mi se čini da je i strah koji vidimo među predstavnicima vlasti, onih koji participiraju u vlasti, izrazito visok.
Politikolog Velizar Antić ističe kako se pričom o obojenim revolucijama i raznim teorijama zavjere skreće pažnja sa osnovnih životnih problema u predizborno vrijeme.
Onda to nije nikako dobro i stvara opet te tenzije među običnim građanima koji bi trebali na izborima da se opredeljuju isto kao da li navijate za Zvezdu ili Partizan, za jedne ili druge, pa vidite šta nude jedne, šta nude drugi, koji su rezultati jednih, koji su rezultati drugih, pa se eventualno opredelite na osnovu toga. Ne, ovdje je ulog podignut, da tako kažemo, na maksimum i igra se na najosjetljivije ove osjećaje naroda o ugroženosti Republike Srpske, o nestajanju eventualnom sutra Republike Srpske ukoliko ova vlast izgubi izbore.
Nešto manje predizborne bure u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali daleko od toga da se ništa ne dešava. Prema ocjenama analitičara, nedavni predizborni skup turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Sarajevu iskorišten je zapravo i kao dio predizborne kampanje Stranke demokratske akcije. Javnosti se nameće i da će prosto nestati Hrvata u Bosni i Hercegovini ako se ne usvoji izborni zakon onako kako ga predlaže lider HDZ-a Dragan Čović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otkada je najavljeno usvajanje zakona o predsjedniku Crne Gore, otvorena je dilema da li će zakon o predsjedniku te države regulisati prava bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, kojem je mandat prestao, ili se tim zakonom formalizuje postojeća moć i uticaj novoizabranog predsjednika države Mila Đukanovića. Polemika o formalnoj ili neformalnoj moći aktuelnog predsjednika je nastavljena i u Skupštini Crne Gore. Detalje ima Srđan Janković.
Zakon o predsjedniku Crne Gore se odnosi na prava i privilegije za bivšeg predsjednika i dužnosti i organizaciju aktivnosti i veze sa drugim institucijama aktuelnog predsjednika Crne Gore. Bivši predsjednik će imati redovnu novčanu naknadu i kancelariju i status bivšeg predsjednika. Novi predsjednik će prema zakonu moći da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao i stalna i privremena radna tijela. Dio javnosti smatra da se omogućavanjem formiranja niza institucija u okviru predsjedničkog kabineta na mala vrata uvodi polupredsjednički sistem u Crnoj Gori, odnosno da se formalizuje politička moć koju već ima aktuelni predsjednik Milo Đukanović, Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta.
Ovim zakonom želi se postići nekoliko ciljeva. Dakle, onaj najvažniji je da se na mala vrata uvede predsjednički sistem, što prevedeno za prilike u Crnoj Gori znači ozvaničiti diktaturu jednog čovjeka.
Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su ovu tezu ocijenili apsurdnom. Poslanik Predrag Sekulić.
Zaista me čudi, posebno od ljudi koji negdje su bliski pravu, da žele da kažu da eto neko želi zakonom da poništi ono što je ustavna nadležnost predsjednika, je zaista široka, a čini mi se da je najveća njegova, znači kvalitet te funkcije mimo ustava jeste činjenica da se direktno bira od predstavnika naroda.
Crna Gora će zakonom o predsjedniku regulisati samo jednu od tri najvažnije državne funkcije. Naime, Crna Gora nema zakon o skupštini, niti zakon o vladi Crne Gore. Uz to, zakonom o predsjedniku reguliše se status prava i privilegije bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, koji je bio na čelu Crne Gore u posljednja tri mandata. Međutim, Crna Gora je i prije Vujanovića imala predsjednike, ali se njihov status ovim zakonom ne reguliše. Predsjednik Socijaldemokratske partije i poslanik Ranko Krivokapić je insistirao da zakon obuhvati i ranije predsjednike Crne Gore.
Ja mogu voljeti ili ne voljeti Momira Bulatovića, Branka Kostića, da ne govorimo kakvi su bili predsjednici u Socijalističkoj Republici Crne Gore, u najboljem istorijskom periodu Crne Gore. Kakav je bio Veljko Milatović predsjednik? Ne traži vam ni penziju, ne traži vam ni automobil. Ali i oni imaju to pravo. Svi koji su živi, koji su bili predsjednici Crne Gore, ako smo država, kako kaže većina u ovom parlamentu, u tom dijelu smo mi većina, punog državnog kontinuiteta, da to obezbijedi.
Podsjetimo, polemika o Vujanovićevim privilegijama i Đukanovićevim zakonskim mogućnostima je vođena od prvog dana najave zakona o predsjedniku. Predsjednik Đukanović je rekao da nema govora o tome da će zakon proširiti postojeća ovlaštenja.
Vidio sam, svi su primijetili, ili oni koji su se bavili tim primijetili su, kako je vrlo opasna tendencija da se formira služba predsjednika koju će voditi generalni sekretar. To je kao da primijetite da je opasna tendencija po stabilnost države to što postoji šef računovodstva u komunalnom preduzeću u Podgorici.
Đukanović je također konstatovao ranije da politička moć ne zavisi od zakona.
I želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu jedne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je objavljeno u medijima u Srbiji da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima su i jedan ambasador i jedan visoki crkveni zvaničnik, dobila zvanje akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije u Rusiji. O kakvoj se instituciji radi, čućete od sagovornika Branke Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Zadnje vrijeme Putin ponekad iskorištava neke ideje iz ovoj pravoslavno-levoj struje, ali nikad nisu, ja nisam slišao da nešto bilo čak vezano sa ovoj konkretnoj akademiji. To su sve uglavnom gospoda po odmakloj dobi već iz 90-ih godina. Neki glumci, ne znam, društvene figure, ali ništa ozbiljno uglavnom.
Novi akademici su mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio ekspert i svedok odbrane na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posjetio Miloševića u Haškom zatvoru. Izborom šest novih akademika Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije imaće ukupno 18 članova. Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vreme kada je postojala ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. Spoljnopolitički komentator Borivoj Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gde na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samog sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Udruženje žene žrtve rata Foča 92. 95. i žene u crnom iz Beograda protestom u Foči obilježile Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima.
Bili zarobljeni u logoru, bili smo u kućnim pritvorima, znači sve što ne bi čovjek poželio nikom da preživi, mi smo preživili sa 12,5 godina, sestra sa 13,5. A ovdje se dešavalo, znači, horor koji ne bi čovjek poželio apsolutno nikom.
Postignut dogovor oko posrnulog koncerna Agrokor.
Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci
finalizirali je detalje zadnjih tjedana, uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i usuglasili to sa pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga.
Udruženje žene žrtve rata Foča 92. 95. i žene u crnom iz Beograda protestom u Foči obilježile su Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima. Žene su uputile poruku nadležnim institucijama da ubrzaju hapšenja i procesuiranje ratnih zločinaca, posebno silovatelja, s obzirom na to da je upravo u Foči izvršeno masovno i sistematsko silovanje djevojčica, djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti. Slušamo Alena Bajramovića.
Sanela Altoka imala je 12,5 godina kada su u Foči ubijeni njeni roditelji, uništena kompletna porodica iz koje je preživjelo samo petero djece. Danas je došla u grad svog djetinjstva i stradanja kako se ne bi zaboravilo sve ono što su prošli civili Foče, posebno žene i djevojčice. Došla je, kaže, i zbog majke čije posmrtne ostatke još nije pronašla.
13.8.92. godine ovdje, s obzirom da smo ostali ja i sestre za svoje roditelja, dogovorili smo se ako tad iz Foče ne izađemo, da ćemo skočiti u Drinu i da nam je to bio jedini izlaz. Prije toga smo već bili zarobljeni u logoru, bili smo u kućnim pritvorima. Znači sve što ne bi čovjek poželio nikom da preživi, mi smo preživili sa 12,5 godina, sestra sa 13,5.
Predstavnice žena u crnom i drugih udruženja koja žele sačuvati sjećanja na žrtve seksualnog zlostavljanja položile su cvijeće ispred sportske sale Partizan. Sala u kojoj su se tokom rata dešavala ubistva i silovanja danas se renovira.
Sanjala mi je ime, ta sam se zvala Ana jer jednostavno niste smjeli progovoriti. Ovdje se dešavalo, znači, horor koji ne bi čovjek poželio apsolutno nikom.
Nakon protestne šetnje ulicama Foče na mostu pored KP doma Foča, kroz koji je tokom rata prošlo stotine logoraša, žene u crnom izvele su program pod nazivom Pogledaj se u ogledalo. Na ovom mostu ubijeni su suprug i dvojica braće Halide Uzunović, predsjednice udruženja žrtava rata Foča 92-95.
Foča je, nažalost, u vrhu ljestvice u Bosni i Hercegovini po stradanju žena. Čak 31% žena je stradalo na ovom području, što govori o karakteru rata koji se vodio na ovim prostorima.
Međunarodni dan borbe protiv seksualnih zločina u ratu jako je važan, kaže Staša Zajević iz Udruženja žene u crnom, a još važnije je da se on obilježi u gradu koji je dostigao zastrašujuće dimenzije zločina nad ženama, od kojih je najveći broj ostao nekažnjen.
Društvena zajednica grada Foče mora da smogne snagu da uvaži zahteve preživelih za dostojanstvom i da usliši molbu da se obeleže mjesta zločina.
Zajević je podsjetila i na podršku Srbije u izvršavanju zločina na području Bosne i Hercegovine. Na sastanku sa predstavnicima Skupštine općine Foča danas se razgovaralo o obilježavanju mjesta stradanja u Foči, među kojima je i Karamanova kuća koju su predstavnici udruženja obišli na kraju svoje posjete ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković u svom prvom obraćanju javnosti nakon što se prethodne sedmice vodio kao nestao, iznio je tvrdnje da je bio otet i da su to učinile tri osobe od kojih je jedna bila naoružana i imala značku nalik policijskoj. Pri svojim tvrdnjama ostao je uprkos tome što je svega nekoliko sati uoči njegove preskonferencije nadležno tužilaštvo saopštilo da nikakve otmice nije ni bilo i da će novinara krivično goniti zbog lažnog prijavljivanja. Mada su se oglasili i novinari i tužilaštvo, javno zapravo ne zna mnogo više o ovom slučaju. Detalje ima Ognjen Zorić.
Šta se zapravo dogodilo u noći iz sreda na četvrtak prethodne nedelje i u danima koji su uslijedili, teško je reći. Novinar Stefan Cvetković, koji se od tada pa do petka vodio kao nestao, prvi put se oglasio i izneo tvrdnju da je bio otet i da su u tome učestvovale tri osobe. Kako je naveo, dve su bile pod maskama, treća ne.
U jednom trenutku vozilo se to zaustavlja tako što čujem zvuk da se izlazi na peščani teren. Ja sam izvučen odatle, ništa nasilo, niti pružam bilo kakav otpor.
Kao dokaze svojih tvrdnji, Cvetković je na konferenciji pokazivao odeću u koje je bio dana kada kaže da je otet, šort za plažu, majicu i papuče, kao i kesu za koju tvrdi da se u njoj nalazi kapa, odnosno tkanina, koju su mu otmičari navodno držali na glavi. Nije hteo da je izvadi iz kese, a naveo je da će je poslati jednoj ili čak dvema stranim ambasadama, te da o cijelom slučaju zahteva međunarodnu istragu. Jedna druga istraga, međutim, već je pokrenuta i to protiv samog Cvetkovića. Tihomir Knežević, tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, je par sati uoči Cvetkovićeve konferencije za štampu saopštio da je policijska uprava Pančevo podnela krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje da je otet.
Pozvati ovog Cvetković Stefana da se on izjasni o navodima krivične prijave, prikupit ćemo sve dokaze i činjenice i nakon toga imamo mogućnost i da donesemo javnu tužilačku odluku.
Nakon preskonferencije Stefana Cvetkovića oglasio se i direktor policije Vladimir Rebić, koji je rekao da je novinar izneo niz nelogičnosti i laži, što, kako tvrdi, dokumentuju sve analize i provere MUP-a i nadležnog tužilaštva u Vršcu.
Pre svega kroz dobijene DNK tragove, pregledom sigurnosnih kamera i činjenicom da je Cvetković pao na poligrafskom ispitivanju.
Rekao je direktor policije Rebić, koji je ipak potvrdio da je novinar Stefan Cvetković zaista dobio policijsku.
Mi smo mu dali obezbeđenje s obzirom na činjenicu da se on osjeća ugroženim.
Ni Cvetkovićeva konferencija za novinare, niti reagovanje vlasti i tužilaštva od trenutka kada je prijavljen njegov nestanak pa sve do danas nije razjasnilo šta se posljednjih dana zapravo događalo. Utisak je to novinara i nekadašnjeg predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića.
Ja se samo vidim kao dodatno sluđivanje i onako sluđenog prosječnog građanina Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Privremeno vjerovničko vijeće posrnulog koncerna Agrokor jednoglasno je prihvatilo tekst nagodbe po kojoj će vjerovnici Agrokora postati njegovi novi vlasnici. Dvije ruske banke, Sberbank i MTB, imaće najviše 47% vlasništva. Nagodbu treba potvrditi i Trgovački sud. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Ruske banke 47% vlasništva, domaće banke 12% vlasništva i podjednako toliko američki fond Knighthead Capital. To je grubi okvir novog Agrokora prema tekstu nagodbe koju je danas jednoglasno prihvatilo privremeno vjerovničko vijeće. Sljedeći korak je Trgovački sud koji mora procijeniti zakonitost nagodbe i skupština vjerovnika početkom srpnja, kada će se potvrditi da dogovoreno rješenje ima i veću potporu nego što je minimalnih 66% glasova. Izvanredni povjerenik Fabrice Peruško.
Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali je detalje zadnjih tjedana, uskladili to sa velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasanje i usuglasili to sa pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga.
U privremenom vjerovničkom vijeću interese Sberbanka zastupuje Sergej Volk. Drago nam je da smo postigli dogovor, svi su sretni, neki su sretni, no to je proces u kojem je sudjelovao mnogo strana i vrlo je kompleksan. Mislim da smo obavili posao i, kako kolegica iz Kraša kaže, sljedeći je korak implementacija nagodbe. Moramo osigurati da se to obavi kako treba. Spomenuta Marica Vidaković iz Kraša zadovoljna je što je postignut jedan od ciljeva izvanredne uprave u Agrokoru, zaštita domaćih dobavljača, i očekuje da se situacija oko Agrokora vrati u normalu.
Posao je onaj najteži, najobimiji iza nas i sada su zapravo vrijeme implementacije, vrijeme privođenja kraju cijelog procesa i zapravo ono što očekujemo da kompanija počne normalno funkcionirati.
Marica Vidaković, koja je pred koji mjesec pred kamerama demonstrativno poderala prvi nacrt nagodbe, zahvalila je osobi koja je vjerojatno najodgovornija za konačni oblik nagodbe oko Agrokora.
Evo, ja želim ovim putem zahvaliti gospođi Martini Dalić na enormnom prinosu, odnosno vlastitim zalaganjem, trudom i posebnim, rekla bih, angažmanom u ovom procesu u ime svih hrvatskih dobavljača.
Premijer Andrej Plenković vjerojatno je zbog postignutog dogovora najsretniji, jer je spašavanje Agrokora i sprječavanje mogućeg kolapsa gospodarskog sustava u Hrvatskoj bilo pitanje na kojem njegova vlada pada ili prolazi, a za sada sve teče svojim tokom.
Koliko je meni poznato, velika većina, i to uvjerljiva većina vjerovnika, je zadovoljna sa nagodbom i sa modelom koji je ovdje primijenjen. Da li će biti eventualno nekih aktera koji će tražiti neki drugi pravni put, to ćemo vidjeti. Prije svega idemo najprije da na ročištu 2/3 vjerovnika izglasaju nagodbu, da je sud potom potvrdi i da kasnije krene provedba i nastavak restrukturiranja kompanije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom smo kraju emisije, još jedan kratak pregled vijesti. Hašim Tači i Aleksandar Vučić 24. juna u Briselu na sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da problem ilegalnih migracija zahtjeva regionalni pa i zajednički evropski pristup. Državni sud u Austriji uslovno osudio na 15 mjeseci kazne hrvatskog državljanina zbog nacističkog pozdrava na ovogodišnjoj komemoraciji žrtvama u Blajburgu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio da namjerava da uvede dodatne takse na kineske proizvode. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju regionalnu emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.